คำว่าโค้ชเนี่ยหมายถึงสอนชั้นเชิงโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราไปเรียนกับใครเราก็มีทีเชอร์หรือว่ามีเทรนเนอร์ไปคำว่าโค้ชมันระบุว่ารู้ทักษะหรือว่าเทคนิคพิเศษอย่างเช่น vocal coach เนี่ยนักร้องอาชีพเลยอย่างจากอเมริกาเลยนะครับไม่ว่าRihanna หรือว่าKaty Perry หรืออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมี vocal coach คือครูที่จะมาดูว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือว่าการพัฒนาสไตล์การร้องเพลงเนี่ยเป็นยังไงนั่นคือให้ชั้นเชิงแล้วมันก็เป็นโคชชิ่งเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นศาสตร์นะครับไม่ใช่ว่าที่ไปพูดว่าคนนู้นก็เป็นโคชคนนี้ก็เป็นโคชอย่างเช่นแม้กระทั่งฟิตเนสโคชเนี่ยซึ่งต่อเราก็เรียกว่าเทรนเนอร์ใช่ไหมครับ
ครับ
แต่นี่เป็นโคชเนี่ยก็อาจจะบอกว่าออกกำลังหนักขนาดนี้ทำไมน้ำหนักยังไม่ลดอาจจะมีปัญหาเรื่องไดเอทนะว่ามีปัญหาในเรื่องเมตาบอลิซึมของตัวเองเขาก็จะมาฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพฤติกรรมคุณแล้วก็วิเคราะห์ให้แล้วอาจจะไปหาตัวช่วยเพิ่มเติมเช่นส่งไปหานักโภชนาการหรืออะไรเงี้ยนะครับมันไม่ใช่ว่าใครจะมาคอมเมนต์ไปตามที่โลกทัศน์หรือว่าประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มันเป็นศาสตร์นะฮะ
แล้วไลฟ์โค้ชเหรอครับไลฟ์โค้ชต้องยังไงครับเป็นโค้ชของชีวิตนี่มันใหญ่จัง
นั่นคือการที่เราส่วนใหญ่แปลกันตรงๆว่าเป็นโค้ชของชีวิตเป็นผู้ที่จะนำทางให้คำปรึกษาชีวิตที่มีความทุกข์เช่นไม่สมหวังในความรักหรือว่าทำอะไรก็ไม่สำเร็จอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคำความหมายของไลฟ์โค้ชซึ่งฝรั่งก็ใช้กันมา20กว่าปีแล้วเนี่ยมันเป็นศาสตร์จะต้องไปcertify ตัวเองนะครับอบรมหาความรู้แล้วก็ข้อสำคัญจะต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นชัดๆอย่างสมมติว่าผมจะเปิดธุรกิจ SME เนี่ย
ครับ
แล้วผมไปหาไลฟ์โค้ชที่เรารู้จักกันในเน็ตในเมืองไทยอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่เคยเปิดร้านอาหารเนี่ยเขาจะให้คำปรึกษาผมได้ไหมครับก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มี credential ให้คำปรึกษาในการเปิดร้านประสบความสำเร็จมาแล้วนับหลายสิบร้านนะครับ
ครับ
อาจจะเรียนมาทางด้านเศรษฐศาสตร์เคหาศาสตร์โฮมอีโคโนมิกหรือว่าร้านอาหารบิสเนสอะไรเงี้ยถึงจะมาให้ความช่วยเหลือเราทางด้านนี้ได้เพราะว่าไลฟ์โค้ชเนี่ยทำทุกหน้าที่เลยนะครับคือเป็นให้คอนซัลเทนซีให้คำปรึกษาทางเฉพาะทางคาวซิ่งคือฟังดูว่าอุปสรรคของเราคืออะไรเรามีแผนการใหญ่เหลือเกินแต่ว่าไปไม่ถึงฝั่ง
มัน
เป็นความรู้ที่เราเรียกว่าสหวิทยาการ
ร
วมกันแล้วก็ยังต้องไปอบรมวิธีที่จะไลฟ์โค้ชคนอื่นนะครับว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรอย่างไรเราไม่ใช่มาเรียกคนที่ปล่อยคลิปบ่อยๆออกมาให้ความเห็นรุนแรงด้วยคำพูดเมื่อกี้คุณวารินบอกว่าใช้คำพูดหยาบๆอย่างเงี้ยแล้วคนเหล่านี้จะเรียกว่าเป็นไลฟ์โค้ชเนี่ยถือว่าใช้คำศัพท์ไม่แม่นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างเช่นคนมาขอบริจาคเรื่องไฟไหม้ป่าบริจาคเรื่องช่วยสุนัขจรจัดอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็ไม่อยู่ในเข้าข่ายไลฟ์โค้ชแต่เป็นผู้ที่มาส่งข่าวหรือว่าคนที่ออกมาเป็นนักพูดนะครับนักพูดบันดาลใจอะไรพวกนี้เขาก็เรียกว่า inspirational speaker ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจซึ่งเวลาผู้ฟังได้ฟังแล้วเนี่ยก็อาจจะได้ฉุกคิดในบางอย่างแล้วก็นำไปต่อยอดเอาเองเพราะฉะนั้นผู้พูดเหล่านี้ไม่ใช่ไลฟ์โค้ชไลฟ์โค้ชเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์คล้ายๆกับหมอและคนไข
้
หรือว่าทนายความกับลูกความจะต้องมีการนัดปรึกษากันโดยจ่ายค่าจ้างนะครับค่าจ้างเนี่ยชั่วโมงละ$200นะคุณวาริน
ครับ
คือเหมือนเป็นไปพบทนายความหรือจิตแพทย์เลย
นี่แหละ ที่ชอบเห็นในหนังฮอลลีวูดอะไรเงี้ยใช่ไหมครับไปหาจิตแพทย์อะไรเงี้ยนั่งคุยนั่งปรึกษา
แล้วก็นัดกันว่าโอเคอาทิตย์ละหนเราจะคุยกันคุณจะมีเวลากับผม1ชั่วโมงนะครับเหมือนเรียนร้องเพลงเนี่ยกับvoice coach เนี่ยก็พบกันครั้งละครึ่งชั่วโมงเอาชีตดนตรีไปฝึกร้องอีกอาทิตย์นึงกลับมาแล้วครูก็แนะนำว่าเนี่ยตรงเนี้ยเสียงถึงจริงแต่ว่ามันเป็น เนื้อเสียงที่ไม่เพราะโอเคเทคนิคจะเป็นอย่างนี้นะลองไปฟังคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คุณร้องเสียงต่ำเกินไปจริงๆช่วงเสียงสวยของคุณเป็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีศาสตร์ของวิชานั้นๆ นะครับที่ลูกค้าต้องการเนี่ยเป็นหลักสำคัญแต่ว่าจะก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ยังไงนะครับคนจ่ายเงินชั่วโมงละ200ดอลลาร์เนี่ยไม่ใช่จ่ายเงินแล้วไปร่วมสัมมนาที่ บอลรูมในโรงแรมแล้วก็ฟังแล้วก็เฮปรบมือทำท่านู้นทำท่านี้กันอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นเราอาจจะเรียกว่ามาเป็นเวิร์กช็อปร่วมสร้างแรงบันดาลใจมากกว่านะครับ
ครับก็มีคนออกมาโวยวายจะขอเงินคืนกันด้วยนี่เป็นดราม่าแบบไปไกลมากคือเห็นด้วยครับว่าคนเหล่านี้ต้องใช้คำว่าเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจมากกว่าไลฟ์โค้ชก็คือเป็นอินสปิเรชั่นอลสปีกเกอร์แล้วคิดว่าทำไมคือสังคมไทยต้องการไลฟ์โค้ชไหมครับทำไมปรากฏการณ์นี้ทำไมถึงได้มีfollower ขนาดนี้มันเป็นสะท้อนอะไรหรือว่าความป่วยอะไรของสังคมไทยบ้างครับ
คือมันเป็นพฤติกรรมที่ต้องการความบันเทิงเป็นหลักนะครับเวลาที่คนจ่ายเงินอย่างเช่นวันละเป็นหมื่นหรือว่า2วัน 15,000 20,000 อะไรเนี้ยไปฟังท่านนักพูดเหล่านี้ซึ่งท่านก็มีความรู้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ที่เห็นเนี่ยจะพูดกันว่าสนุกมากคุ้มทุกบาทเลยแบบฮาไม่หยุดอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีใครจะเน้นว่าได้ลักษณะที่เป็นความรู้ทางวิชาการเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะไปฟังการอบรมทางวิชาการมากกว่า
ครับ
แต่ว่าการไปฟังนักพูดเหล่านี้มันเหมือนเป็น variety show ครับมุกมีความฮาได้ลงได้ทำกิจกรรมร่วมกันต่างๆเนี่ยนั่นคือพฤติกรรมที่ชอบเรียนรู้แบบบนความสนุกแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจกับนิยามที่แท้จริงของไลฟ์โค้ชเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราไปพูดสมมติมีคุณชวนมีคนจัดงานให้คุณวารินเนี่ยแบบพูดว่าการที่จะประสบความสำเร็จทางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์อย่างเงี้ยเราก็เก็บตังค์คนละ 6,000 บาทได้มีผู้มาฟัง600คนอย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้ไลฟ์โค้ชใครโดยเฉพาะแต่ว่ามันการให้แนวทางใช่ไหมครับว่าประสบการณ์ของผมเป็นอย่างนี้ข้อสำคัญที่ต้องระวังเช่นเรื่องอักขระการออกเสียงต้องพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนี่เราก็ไม่เรียกว่าไลฟ์โค้ชเราก็เรียกว่าเป็นเทรนนิ่งใช่ไหมครับหรือว่าเป็น
ทอล์กโชว์ด้วยซ้ำบางทีมันเป็นแค่ทอล์กโชว์อ่ะ
ใช่เพราะฉะนั้นความเข้าใจผิดเนี่ยอยู่ที่ว่าใครที่มาให้ความคิดเห็นนะครับเป็น personal opinion นะครับให้ความคิดเห็นส่วนตัวหรือว่าใช้ความรุนแรงทางภาษามันทำให้ฮาสนุกพูดหยาบตลกอะไรเงี้ย
หรือไปเอาคำคมของคนนู้นคนนี้ที่เขียนไว้แล้วมาทำเป็นคลิปสวยๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ไลฟ์โค้ชละ
มันเป็น presentation นะเพราะฉะนั้นผมถึงพูดแล้วมันเป็นลักษณะของโชว์จะเรียกว่าเป็น reality show ก็ได้ที่เราจ่ายเงินไปแล้วเรามีส่วนอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะครับจริงไลฟ์โค้ชเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายแต่ว่ามันจะต้องทำหน้าที่จริงๆนะก็คือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทั้งคาวเซเลอร์เป็นทั้งคอนซัลเทนต์เป็นทั้งอะไรอ่ะมองเห็นว่าบางทีเนี่ยความสามารถสูงแต่ว่ามีเรื่องค้างคาใจอยู่เช่นภรรยากำลังฟ้องหย่าจะกลายเป็นอุปสรรคชีวิตขึ้นมาเนี่ยทำไม่ได้แล้วมีคดีความค้างอยู่ที่ศาลมันก็เลยทำให้เกิดความหวาดกลัวบางอย่างที่ไม่กล้าที่จะลุยไปข้างหน้ากลัวเจอคดีอีกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องหลักๆเนี่ยก็คือ life coach จะต้องมีความรู้ที่จะสามารถจะทำให้ลูกค้าเนี่ยไปถึงความสำเร็จที่ตั้งเอาไว้ได้อย่างเช่นถ้าเผื่อว่าเราต้องการที่จะเปิดโรงเรียนอนุบาลเงี้ยแล้วเที่ยวไปถาม life coach ที่เป็นข่าวอยู่เดี๋ยวนี
้
เขาก็ไม่สามารถจะให้คำแนะนำเหล่านี้ได้ก็อาจจะไป Google มาแล้วก็มาแนะนำเรานะครับแล้วเราก็มีเรื่องอย่างเช่นรายการที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรักเนี่ยซึ่งได้รับความนิยมมากมายาวนานเนี่ย
ครับ
นะฮะแล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่สมมติว่ามีปัญหาเรื่องชีวิตสมรสเนี่ยแล้วไปปรึกษาไลฟ์โค้ชอายุ28อย่างเงี้ยมันจะได้ไหมครับคุณบารินคือเราอย่าแต่งงานกับใครก
็ได้ถ้าอยากจะกินเด็กได
้บางอย่างเนี่ยนอกจากวุฒิบัตรนะครับได้รับการอบรมมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วต้องไปสอบผ่าน พื่อที่จะได้ใบรับรองมาแล้วเนี่ยประสบการณ์ชีวิตคือสิ่งสำคัญนะครับในการที่จะเป็นไลฟ์โค้ชเนี่ยเราหย่ามาแล้ว 3-4 หนเราไม่รู้ว่าปัญหาของเราคืออะไรแล้วไปถามคนอายุ30ซึ่งมีภรรยาคนเดียวมีลูกน่ารัก2คนหรืออะไรเงี้ยเราจะน่าเชื่อแค่ไหนเพราะด้วยเหตุนี้มันเลยมีปัญหาทางGeneration Gap คือผู้ที่เสพสื่อที่อายุมากแล้วก็ประสบความสำเร็จไปแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราจะต้องไปฟังไลฟ์โค้ชนะ
แต่คนรุ่นใหม่เนี่ยสิครับที่ตามพวกเขาเหล่านี้เนี่ยต้องให้สติกันนิดนึงไหมครับ
ฮะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการชอบไอดอลไงเหมือนคำว่าไอดอลเนี่ยบางคนเนี่ยเราเห็นข่าวสื่อพาดหัวว่าเป็นไอดอลชื่อดังเนี่ยพอเราอ่านแล้วคนนี้เขาเป็นไอดอลอะไรคุณวารีเคยเจอไหมครับว่าเนี่ย
บ่อยครั้งมากใครวะ
ใครคือไอดอลเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยติดโลโก้ให้คนโดยไม่ลงรายละเอียดว่าแท้จริงเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเว็บไซต์ Benchmark Media เนี่ยผมถึงใช้รูปของโมเสสเนี่ยโมเสสก็พาผู้คนเนี่ยขึ้นภูเขาไปนะมาสไซนายขึ้นภูเขาไซนายไปเงี้ยแล้วโมเสสก็แนะนำผู้ที่ตามมาเนี่ยบอกว่าเรียกฉันว่าไลฟ์โค้ชก็ได้ก็เลยสมัยโมเสสก็ไม่มีไลฟ์โค้ชใช่ไหมครับ
ครับ
แต่ว่าเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นคำที่ฮิตเหลือเกินโมเสสก็เลยบอกว่าเรียกฉันว่าไลฟ์โค้ชก็ได้จริงๆเวลาที่สมัยก่อนเนี่ยนะครับกว่าบางทีเนี่ยเราเรียนหนังสือมาเนี่ยทั้งประถมมัธยมมหาวิทยาลัยเนี่ยเราบางคนเนี่ยเจอครูที่รักมากแล้วก็ไปผูกพันกับท่านไปเยี่ยมเยือนขอคำปรึกษาไปจนแก่เฒ่าเนี่ยเราเรียกครูในลักษณะนี้ว่าเมนทอร์นะครับเป็นพระอาจารย์เนี่ยที่ไม่ได้ให้แต่ความรู้แต่ว่าให้แนวทางในการใช้ชีวิตสอนให้เราพัฒนาตรรกะของเราเนี่ยเราก็มีคำว่าเมนทอร์ซึ่งเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปอบรมหรือว่าจ้างให้มาสอนเราลำพังนะครับอย่างเช่นเราคนที่อ่านหนังสือของเดลคาร์เนกี้หรือว่าหลวงวิจิตรวาทการมาเป็น10เล่มเนี้ยก็เลยบอกว่าท่านเหล่านี้เป็นเมนทอร์ของฉันค
ือ
เป็นรับครูของเรา
ครับครับ
เพราะฉะนั้นไลฟ์โค้ชก็เป็นลักษณะของคำศัพท์ร่วมสมัยแล้วกัน
และใช้ผิดด้วยเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่ไลฟ์โค้ช
ไม่ใช่
ครับผม